Hej Slované, vítám vás u podcastu téhož názvu, jeho další epizody. Vítám vás na Echo 24 a všech platformách, které spravuje, zejména na Echo Prime, také na forendors.cz, kde nás můžete poslouchat v plné délce, tam celá adresa zní forendors.cz/hejslované a také na první podcastové rozhlasové stanici u nás na rádiu Prostor. Dnes jsem tu sám bez svého brašule Jakuba, který bohužel má pracovní povinnosti na Moravě, ale mám tady vzácného hosta, kterého naši pravidelní posluchači dobře znají. Je tady se mnou Pavel Trojan, ředitel pražské pobočky Polské turistické organizace. Ahoj Pavle.
Ahoj, dobrý den, dzień dobry.
Dzień dobry. A už z toho plyne, že ač je Pavel balkanista, už jsme se tu bavili o Balkánu, dnes budeme v Polsku, respektive dneska budeme ve Slezsku. A to je vlastně autor, měl bych ještě podotknout, že Pavel je autorem tlusté knihy, která se jmenuje Polské Slezsko. Není to novinka, ale tlustější kniha, tlustější průvodce po Slezsku snad u nás ještě nevyšel.
On dokonce je, on je nejlepší, protože je jediný.
Je jediný, ano, ano. Ty víš, jak se dostat na žebříček. A když začneme u toho, Polské Slezsko, je nutné v češtině zdůrazňovat, že to je Polské Slezsko, protože když řekneme Slezsko, jak si představíme naše? Je to tak? Nebo?
To bylo důvodem, proč jsme vybírali dlouho ten název, který, máš pravdu, může být pro lidi, kteří tuší, o co jde, trošku kontroverzní, ale Polské Slezsko kvůli tomu, že nepopisujeme ani Německé Slezsko, protože jsou exklávy dneska v Německu ještě takový malinký kousky, který historicky patří nebo patřili do Slezska. A máme tady České Slezsko. Takže proto polské, protože se vymezujeme tím prostorem, řekneme, od Švěbodína nebo od řeky Odry až vlastně ke Katovicím nebo kousíček za Katovice až k městu Živěc.
Používá polština podobné rozlišení pro to České Slezsko?
Já bych řekl, že moc ne. Skoro bych řekl taky, že Poláci tak všeobecně mainstreamově netuší, že v Česku je taky část Slezska, kromě Těšínska, protože tam jsme svedli v roce 1919 sedmidenní válku.
Ano. A teď ještě druhá základní otázka. Je Slezsko samostatná země? Máme ji tak brát? Proč se tážu? Protože samozřejmě historická země to je to pobočná v té moderní historiografii české se řadí vedle Lužice Slezsko jako pobočná země koruny české, toho starého království, které nastavil nebo vystavil nebo formuloval Karel IV. To je jedna věc. Vratislav byla dlouhá léta druhé největší české město, pokud jde o počet vlastně českých mluvčích. Zároveň vlastně sleduju posledních, já bych řekl, 15 let snahu Slezanů a to, aby se uznala slezština jako vlastně svébytný jazyk, svébytná řeč. A když jsem letos dělal rozhovor se Zbigniewem Rokitou, polským spisovatelem, reportérem, novinářem, který letos vydal dvě knížky česky, dva překlady mu vyšly. Jeden je o Odřaně, to je nová polská území, a jeden je jsou Králové střelců, což je historie míčových nebo na míčových sportech, zejména na Kopané a na podobných sportech historie vlastně vztahu totalitních režimů střední Evropy a sportu. Takže Zbigniew mi říkal, že vlastně se, že ta otázka slezské osobitosti je pořád citlivá v Polsku a že se to odrazilo i v letošní prezidentské volbě, respektive v těch jaksi debatách před ní, kdy zase některý z kandidátů, nevím teďka který, zvedl otázku bacha na Slezany, oni se chtějí osamostatnit, nesmíme je nechat v tom, hrozí nám, že se odtrhnou a tak dále. A je bylo tam jako formulováno to polské nesebevědomí, ta pořád ta nejistota toho Polska, že teda už zůstane v těch hranicích, v kterých je, aspoň tak, mám, tak to vnímám já, jako Polska málo znalý, že Slezsko je používáno jako ta ukázka bacha, musíme se drát o to území, které máme, aby jsme o ně nepřišli. Dlouhá otázka z mé strany, takové expoze, ale ta otázka zůstává, je Slezsko, máme Slezsko vnímat jako samostatnou zemi, můžeme si to my jako Češi ten luxus dovolit?
Já si myslím, že v současné době už ne. Pokud někdy taková chvíle byla, tak pravděpodobně do momentu, než jsme teď budu říkat, historicky jsme my Češi o to Slezsko přišli, tedy v roce 1742, ale ani předtím ono bylo ano součástí koruny české jako region, ale myslím si, že ani naši předci ho úplně nevnímali jako nějakou samostatnou zemi. Maximálně tak region. Nakonec markrabství moravské taky nebylo nikdy samostatnou zemí. A dneska...
Velká Morava tu byla.
No, tak to bylo ještě předtím. Mimochodem, když už jsme u Velké Moravy, tak ty prapočátky Slezska, do dneška se historici přou, jestli Velká Morava měla nějaký vztah ke Slezsku, jestli, protože my ten rozsah té Velké Moravy vlastně do dneška přesně neznáme. Navíc politicky je to krásně zneužitelný na všechny strany, ta Velkomoravská říše. Takže ty první známky o tom, jestli to Slezsko jako samostatný region, knížectví, cokoliv existovalo, míří až k té Velké Moravě. Mm-hmm. Přitom víme, že ta nejstarší města, Vratislav, Opolí, jsou vlastně zakládána přibližně v 9. století. Jo. Tady bych řekl, že ta historie jako v těch nejstarších časech Slezska jde ruku v ruce s historií jak Česka, tak Polska, ale postupně se vyvíjí, a teď se dostanu k té tvojí otázce, ale ještě udělám jednu velkou okliku. Pokud bylo Slezsko nějakým regionem, kde se dalo mluvit o nějaké třeba společné historii, o nějakém společném živlu, tak to si myslím, že nejpozději skončilo v roce 1945 a možná ještě dřív. Je to z toho důvodu, že podobně jako my máme naše Sudety, tak při posunu hranic v roce 1945, konkrétně třeba Dolní Slezsko a velká část Opolského Slezska, vlastně téměř celé, tak byly vysídleny. To znamená, to, co jsme my tady v roce 45-46, jak jsme naložili s Němci, tak to bylo velmi podobné. Ten obrovský rozdíl je, že ty české Sudety byly vždycky v hranicích Českého království, později Československa, České republiky, když tohle území, o kterém se bavíme, to znamená Dolní Slezsko, Opolské Slezsko, bylo spíše, ano, byli tady Piastovci vlastně od toho 10. do nějakého 14. 15. století, ale pak už je to opravdu jako kultura více německá než slovanská. A to až řekněme někde do toho Horního Slezska. Horní Slezsko zase bych řekl, že bylo spíše slovanské vždycky a tam to do dneška zůstalo. A tam o tom Horním Slezsku se teď bavíme, to je ta politická vějíčka, protože Katovice a okolí, kde se mluví jiným přízvukem, kde je svébytná kuchyně, kde můžeš třeba jít do obchodu, který se jmenuje Grifně, to je můj oblíbený obchod v Katovicích, kde prodávají všechny jako bible, slezky, spoustu knih ve slezštině, která je tak jako napůl přiznána jako jazyk. Zkoušel jsem si ji pouštět jako audioknihu, několik audioknih. Ne, bibli ne. To bych asi nedal, ale několik knih normálně slezských autorů jsem si dal ve slezštině a můžu říct úplně upřímně, a to jako rozumím němčině, češtině, polštině, že jsem to moc nerozuměl. Byl jsem sám překvapený, čekal jsem od sebe víc. A...
Je to blížší třeba východňárštině, slovenský, tak samozřejmě taky není jednolitá řeč, východňárština, ale tady k těm dzikavým prostě nářečím.
Ne, je to spíš vlastně do těch našich slovanských jazyků se zatoulalo, historicky zůstalo mnoho německých germánských slůvek, ale podobně jak my říkáme ksicht a ne gesicht, tak jako by změněno do toho slovanského rytmu řeči.
Jasně.
Čímž pádem, a vlastně ani člověk, který mluví německy, tomu zase tak dobře nerozumí. No, tak... Jako jediný, a to můžu říct jako takový zajímavý okýnko, přivezl jsem ženě tričko a tam jsou součásti automobilu. Je tam automobil a tam jsou toho popsané ty součástky. Moje žena je Srbka, tak ona jim všem rozuměla, protože v srbštině jako vlastně nedošlo k přejmenování těch součástí od šofršajbny přes auspuch a tak. Takže to vlastně ta sleština má a má to i ta srbština. Takže ona to třeba tomu rozuměla. Obrázek auta, tam srandovně, že jo, napsaný kde co. Takže ta sleština má takovýhle nádech.
Nechci si přihřívat automaticky svoji lužicko-srbskou polivčičku, a to je podobný v tom smyslu, že se ten jazyk, jak se oddaluje od těch slovanských jazyků a přibližuje k té němčině s každou další generací, tak má vlastně tolik kalků ten jazyk z němčiny, že ani germanista, ani Němec...
Kalku, to si řekl taky moc hezky německy.
Ano, tak to, já už to nevnímám jako slovo, který by bylo... tak má tolik vlastně předělávek, přejímek z té, teď už jsi spokojnější, přejímek z té němčiny, že tomu vlastně, a dotvořených, že vlastně tomu nerozumí ani slovanský mluvčí, ani germanista, jenom ten lužický Srb. Takže se z toho stává nesrozumitelná řeč všeobecně.
Jo. A myslím si, že ten rozvoj té slezské identity, o který jsi mluvil, který možná někomu může připadat třeba i nebezpečný politicky, já nejsem politicky nadaný člověk, takže mě to třeba tak vůbec nepřipadá. Já sleduju tu kulturu v tom. Tak den vlastně po roce 89, kdy spousta těch slezských věcí byla tabu, jo, to, že tam prostě ti lidi, kteří tam žili, tak jejich otcové nebo dědové bojovali ve Wehrmachtu, což se ale mimochodem dělo i u nás, že jo, známe příklad třeba zpěvačky Hany Zagorový, protože ty lidi, kteří byli z Hlučínska, tak byli prostě součástí říše a nazdar. Nikdo se jich neptal. Tak velmi podobný to bylo v tom Horním Slezsku.
Já teda slyším poprvé, že Hana Zagorová bojovala ve Wehrmachtu.
Jak říkám, generace otců a dědů. Ona mimochodem jakoby z toho důvodu měla hodně problémů. To není... Teď jsem se dozvěděl Felix Holzmann, že sám dokonce bojoval.
Ano, Felix Holzmann je český Němec a bojoval ve Wehrmachtu a hovořil plynně německy a měl dvě kariéry tady a v Německu.
No, takže...
Ty scénky jsou tak jako vlastně jednoduchý a triviální, že vlastně jenom překládal. To není jako něco jiného. To je to univerzální humor. Takže...
Ale víš, vracím se teď zpátky k tomu, k té identitě, kdy... Po roce 89 s tou demokracií, s tím příchodem demokracie se opravdu jako je změnila ta mentalita lidí, která třeba si skovávala ty tajemství, neříkala to ani svým dětem a pak pochopila, že už se to může jako vyndat ze skříně a říct, že, no, že dědeček byl ve Wehrmachtu, protože tam musel, nedá se jako svítit. Pozor, spousta vojáků z Wehrmachtu a nejenom, ale těch třeba Poláků, který museli narukovat do německé armády, se pak přidala třeba k Andersově armádě a bojovala vlastně po celé Evropě v rámci téhle armády, třeba polská vlastně armáda nejdřív na východě, pak na západě. A proto mi přijde zajímavý o tom všem mluvit. A promiň, ještě jedna aluze, byl jsem před 2 týdny v Gdaňsku se synem, a šli jsme tam na radnici, protože jsem věděl, že tam kontroverzní výstava Naši chlapci se jmenuje. Mm-hmm. No a Naši chlapci všichni v uniformách Wehrmachtu, že jo. Já jsem věděl, že to v Polsku vzbuzuje emoce. U nás už to moc ty emoce nezbuzuje, ale v tom Polsku pořád ano. No a jsou to příběhy mladých kluků, kterým bylo 18, 19, 20. No a byli v nesprávném momentě na nesprávném místě. Prostě žili v Gdaňsku a v okolí. Byli to třeba Poláci, nebo sami sebe mluvili polsky třeba, sami sebe nemuseli úplně vidět jako ani Poláky, ani Němce, mohli to být třeba Kašubové. No a tam je sebrali a dali do armády.
Opět, v Lužici stejný příběh. Neotevřená věc, no málo otevřená věc. Moc se o tom nemluví, ale nebo respektive otevřel to Benno Budar, spisovatel před asi 20 lety, který navíc je sám dítě rudoarmějce, který tam znásilnil nějakou lužickou Srbku. Takže toto se tam otevřelo, naopak tam není otevřen ten příběh o tom, jak přišli ty Němci ze Slezska, protože každý má nějakého příbuznýho najednou, takže se tam o tom nemluví. Ale to vlastně dává smysl, protože ta Lužice i to Slezsko jsou ty hraniční země mezi Německem a nebo tehdejším Německem a vlastně těma slovanskýma územíma. Potažmo si musíme vlastně říct, že dnešní, my hovoříme o východním Německu jako o NDR, ale to je vlastně střední Německo. Východní Německo bylo dnešní západní Polsko. To je potřeba vždycky zdůrazňovat.
Je to tak a já, že jo, když jsme byli děti, já si pamatuju, jak jsme někdy na konci 80. chodili se projít po cestě Česko-Slovensko-Polského přátelství, v Krkonoších a tam byly ty obrovský bunkry. Že?
A ty jsi Pražák, ne? To už jste tenkrát jako schodili s rodičima.
No jasně, do Krkonoš, do Krkonoš se smělo. A tohle byla vlastně taková věc, že ty jsi směl jít po té cestě, že když jsi udělal krok vpravo, tak jsi byl v Polsku, což pro nás, pro děti, že byl jako velký, že jsi v jiný zemi. A tam byly všude ty opevnění a do dneška tam jsou. A já jsem říkal, vždycky jsem se ptal, hele, já to vůbec nechápu, my jsme bojovali proti Polákům někdy, proč jsou tady ty obrovské opevnění? A teprve samozřejmě s příchodem rozumu mi došlo, že to vůbec není namířený proti Polákům, jenom tam se posunula ta hraniční linie. A tyhle ty připomínky těch jako jiných časů jsou velmi zajímavý do dneška, protože dneska se teda už mládež jako neptá, že je to spíš jedno, ale my jsme se ptali, přišlo nám to jako divný, že jo. Když půjdeš do českého, v Českém Těšíně, přejdeš most, půjdeš nějakých 200 metrů směrem na východ, dojdeš k bunkru, takový skovaný bunkr. A já jsem si říkal, člověče, moc se v tom nevyznám, ale tohle to není jako český řopík, hlavně co by dělal český řopík v polském Těšíně. No a zjistil jsem, že v momentě, kdy třeba Poláci se dostali do Českého Těšína, už samozřejmě tušili, že Němci přijdou, tam to viselo ve vzduchu, tak začali budovat tam bunkry proti Němcům, který vlastně ty Němce nezastavili, ale to vůbec nevadí. Takže takový to hledání...
Nevadí
ve smyslu tom, že v rámci celé té německé ofenzívy to asi ani zastavit nešlo. Jo? Tam pár bunkrů nepomohlo. Mimochodem ty bunkry v Polsku se budovaly v roce 38-39, jak je linie, která je vlastně u Varšavy, to je narychlo spíchlý bunkry v roce 39, když se tušilo, že ty Němci přijdou. No ale pak máš třeba jednu z největších atrakcí, o kterých Češi vůbec nevědí, ve Slezsku, bavíme se o Slezsku, bavíme se o západním Slezsku, a to je ten meziříční obranný systém. My jsme, přidám anekdotu, s Matějem Ručajem, když jsme...
Pozdravujeme Matěje,
tak jsme si říkali, že vydáme takovou publikaci, že Češi, my Češi jsme národ pacifistů, který milují military. Velmi jako podivný, ale tak nějak to máme v genetice. A říkali jsme si, hele, pojďme vydat mapu militarí v Polsku, protože to je prostě, to bude něco, co ty lidi přitáhne. A mimochodem ten nápad do dneška mám v hlavě a furt to připravu, nejsem schopný zrealizovat. A teď jsme
si... Takže Matěj nemá čas, ne?
Tak, ano. A teď jsme si říkali, hele, co tam dáme? Tak začneme na západě. Šup, tady ta linie. No jo, počkej, jaká historie té linie? Aha, to stavili Němci proti Polákům. Jo, to je ten meziříční v tom oblouku, že jo, Varty a Odry. A proč stavili Němci proti Polákům? No, protože se jich báli. Normálně se jich báli, že Poláci můžou zautočit, jo. Zvláštní, ale OK. Teď jdeme po těch dalších památkách. Vratislav, že jo, tam máš tu galerii současného umění, což je klasický německý nadzemní bunkr. Mm-hmm. To se stavilo pak už i za války. A prostě proti to. No a teď jdeme až na ten východ a teď dojdeme k Molotovově linii. A my jsme říkali, hele, já jsem říkal Matějovi, hele Matěj, my normálně děláme přehled německých a sovětských opevnění, protože v tom Polsku to tak vlastně vypadá. Pokud se bavíme o moderním opevnění, ne o tom starým. Máme, že jo, Modlin u Varšavy a tak, to je starší a to jsou jako polský opevnění. No a přišli jsme na to, že zrovna třeba to Slezsko, to bylo opravdu tak trhaný v té historii na všechny strany, že ty pevnosti, i které přecházely z jedné ruky do druhé, že to má všechno fascinující historii, vypovídající právě o historii toho místa, kterou ale už dneska nikdo nezná, nebo ani vlastně moc neřeší.
Teď si ale, ty jsi jak starý zbrojnož teďka načal spoustu témat a je potřeba to nějakou tomu dát řád. Jo. Tak počkej, mluvil jsi o tom, že Češi neznají jednu konkrétní věc, to je nějaký ten říční...
Dobře, půjdeme dál. Dáme si další věc, který neznáme.
Ne, já to jsi nedopověděl tohle. Nebo...
Meziříční systém. Dobře, poradím. Máme tady novou dálnici S3, která po české straně není zastavená, po polský je. Před několika týdny až do Svinoustí, takže ano. Premiér Tusk slavnostně vyhlásil, že Češi teď mají přístup k moři, to ale nevěděl, že to končí kilometr před hranicí, protože nejsme schopni zastavit tu dálnici, ale až ji dostavíme, tak opravdu dojedeme konečně k Baltu. Ale proč to říkám? Protože ty Češi, co tam jezdí, tak jezdí kolem obrovského Ježíše. To ano, socha Ježíše Švěbodin.
Ano.
Já jsem ve svém průvodci, no jasně, mnohokrát. No, no. Já jsem ve svém průvodci...
Já víš, že se to drolí zezadu, ta socha. To je tak, jako já jsem tam na to koukal a paty mu odpadávají a tam nikdo to neopravuje.
Fakt, jo.
No, je to hrozný. A, tak je to teda opravdu jako příšerněj hnus, jako ten i to okolí vlastně není hezký. A teď máš tam tu dálnici hned za ním prostě odpornýho něco.
Já samozřejmě nejvíc... na to nesmím reagovat z titulu své funkce,
to, co mě tam nejvíc zaujalo, no. Bylo, že na té dálnici hořelo BMW, když jsem tam byl. Jsem poprvé viděl hořící auto. To mě zaujalo víc než ten Ježíš.
Ale k tomu Ježíši. Tak sami Poláci, a teď to nemá nic společného s vírou...
Promiň, ještě přerušuju. A on je větší než ten v Riu, ne?
Ano.
Jako samotná socha.
Ale už není, už jsou zase větší jinde.
Jo. Svého času byl největší na světě.
A jo. Hned po té dostavbě. Ale nakrátko.
A když si stoupneš pod určitý úhel dolů, tak ten plášť, který má a který mu tvoří to řásnění, nebo ty šaty vlastně, jak to nazvat, a to, co to vlastně tenkrát nosili, tak samozřejmě vypadá jako pánské přirození.
Vidím, že ti opravdu tato socha zaujala.
Ne, ta socha, já jsem to nikdy veřejně neříkal, ale se z toho potřebuji povídat, já z toho mám trauma, ta socha je hrozivá.
Jako. Já jsem tady ve svém průvodci uvedl takovou jako lehkou anekdotu, kterou jsem slyšel přímo tam, protože Poláci jsou možná jako konzervativní ve smyslu věřícím, ale mají jako obrovský smysl pro humor. Jo? A tehdy mi tam říkali jeden kamarád, co tam bydlí, říkal, hele, víš, že my tady máme nejstarší Tesco na světě? Protože tam je, že jo, přímo vedle je, teď už není, teď ho zrušili, ale tam dlouhý leta bylo Tesco.
Ano.
A já jsem říkal, fakt, a jak to? On říkal, protože bylo postaveno 3 roky před Kristem. Že jo? Takhle oni si tam žijou. Ale proč jsem o tom chtěl mluvit? Protože Švěbodín, to je vlastně jedna z těch zastávek, kde se dá sjet z té dálnice a jet směrem k tomu meziříčnímu systému. Tam se dá vlastně vejít ze dvou stran. Představ si, že je to jako pevnost Hanička u nás. Ano. Obrovská, dlouhá, jsou tam koleje, jezdili tam vláčky, bylo to celý jako perfektně připravený v těch 30. letech. Dokonce tahle linie zastavovala v roce 45 s Rudou armádu, protože byla nastavená na tu stranu Polska, že jo? No a dneska je to největší hnízdiště netopírů v téhle části Evropy. 30 tisíc netopírů.
Se to počítal, jo?
Z jednoho po druhém. Spolu s Ozzy Osbornem. Takže to je jako třeba...
Nemě, promiň, já vždycky tady tyhle ty velký čísla, co někdo tak jako vytáhne z paty, tak si říkám, kdo to jako, kdo k tomu došel. Zrovna, jak se počítají dobře lidi na Václaváku, když se o tom hádáme při demonstracích budíš, jo, ale kdo počítá netopíry v pevnosti Hanička u Krista?
Hele, nevím, je to jedno z největších sídlišť?
Může být sídlišť, no.
Sídlej tam.
Sídel.
Sídel. Ale dobře, pokud nechceš tady prostě toto téma, tak ti nabídnu hned z Lubušského vojvodství další a nabídnu těch několik. První téma, který ti nabídnu, je Zelená hora a historie vinařství.
Počkej, ale teď mi hovoříš už turistické typy.
No, i bych řekl, že historický nebo historiografický, můžeme se pobavit o The Great Escape, Velký útěk, slavný film se Stevem McQueenem, který
mimo jiné se Stevem McQueenem, že tam je to jeden z nejlépe obsazených hollywoodských filmů všech dob.
Ano, a který se odehrává vlastně v místě, který se jmenuje Český Záháň.
Ano.
Což už jsme na hranicích s Lužicí, že jo? Můžeme se pobavit o Zaháni jako místě, který bylo centrem, na nějakou chvilku centrem moci Albrechta z Valdštejna. A těch míst v tom neznámém západním Slezsku je strašně moc, akorát my Češi pořád to bereme, asi tuhle tu část Slezska takovou, ono tam nevede přímá cesta a možná je pro nás furt taková jako nevýrazná, jo.
Tak než začneme ty jednotlivosti vyjmenovávat, já mám chuť na všechny samozřejmě.
Pojďme na to.
Tak jsi mi nedopověděl jednu otázku, kterou jsem měl hned na začátku a já k ní mám návaznou. Tak ta nedopovězená otázka nebo nezodpovězená otázka, jestli teda Slezsko můžeme od toho roku 90, co vlastně nabývá tu novou identitu po pádu komunismu, znovu nazývat samostatnou zemí nebo ne, o což se ty Slezané nějakým způsobem pokoušejí. Ty jsi říkal, že ne, ale chtěl jsi to nějak dokončit.
Ano, chtěl jsem dokončit ta výměna. Myslím si, že by to šlo do nějakého roku 45, bychom se o tom mohli pohádat, ale od roku 45 ta výměna obyvatelstva, která proběhla, která byla obrovská a která zanechala vlastně pouze v části Opolského Slezska německé etnikum, tam nemuseli odejít. A...
Ale dneska už německy moc nemluví. Aspoň, co
no, ale mají tam názvy, že to je jediné místo v Polsku, kde jsou dvojazyčné názvy německo-polský. A pak to Horní Slezsko, představme si punkt na mapě typu Katovice a okolí, tak to jsou vlastně ty místa, které jsou, kde ty Poláci zůstali, a ten zbytek je dosídlený. A teď, když pojedeš do Bratislavy, když pojedeš do Klacka, když pojedeš kamkoliv, vlastně nám tady blízko ku Praze, tak tam nepotkáš vlastně Slezany. Oni se tak ani neidentifikujou. Jo? To Dolní Slezsko je tavící kotlík těch předválečných území Polska na východě, těch Kresů, plus dalších a dalších. Samozřejmě i v Polsku byl ten takový ten kol, který probíhal tady v Československu v roce 45 pro reemigraci.
Jasně.
Takže to je opravdu jako, ano, ta identita sem z Bratislavy určitě existuje, ale druhým dechem ti vždycky ty lidi řeknou, odkud je jejich děda.
Češi mají v hlavě jakýsi mentální nárok na Slovensko a mentální nárok na Lužici, což je...
Polská správa města existovala, ale musela počkat. Sovětská správa města si odmontovala všechno fabriku.
Tak je to příběh o tom, jak čas léčí a zahlazuje ty rány. Dají-li nám Rusové čas, jakože nám ho asi nedají, tak za 50 let by to bylo úplně v pocejku, ale úplně co se stane za pár let.